Suceso moi grave este luns en Palas de Rei. Un incendio provocou a morte dunha muller ecuatoriana de 51 anos que pasaba unhos días cos seus familiares nese concello da provincia de Lugo. Cinco persoas acabaron no hospital, e entre elas un neno de curta idade. O día despois dese fatal suceso, a atención estaba posta na evolución das persoas hospitalizadas. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
O golpe foi duro e a inhalación de fumo pareceu ser bastante grande. Bueno, ayer quedaban ingresadas ali no hospital en Lugo e non volvemos a ver máis de momento porque está a familia un pouco pendiente deso.
O incendio afectou a planta baixa do imoble, pero o realmente perigoso, o realmente problemático, foi o fume que xeraron as lapas.
O principal motivo e o principal causante de los daños e de personales foi pues, el humo que provocou. Porque, bueno, pues hizo, había bastante humo, por lo que me dicen los servicios de emergencia, y eso fue lo que ocasionó pues, la muerte de esta persona.
Parece que a orixe do lume estaba nun adorno de Nadal. Moito ollo con estes cachivaches. Héctor Fernández é bombeiro do Parque Comarcal de Vilalba. Lembra que hai que ter moita precaución con este tipo de iluminación e co uso de regletas, especialmente en casas antigas onde o sistema eléctrico aínda non foi renovado.
Bueno, está claro que o riesgo eléctrico é unha das causas que máis incendios provoca. En esta época do ano, pues, atopámonos con moitos adornos navideños, luces, etcétera, que poden crear sobretensións en instalacións vellas. Entonces, que, por favor, hai que ter moito cuidado coas regletas, este tipo de inventos.
Nas últimas horas, outros dous incendios provocaron a intervención dos equipos de emerxencias. Un deles tivo lugar en Guitriz, na parroquia de Trasparga. Foi na planta baixa. Dúas persoas tiveron que sair da casa polo tellado dun alpendre que estaba pegado á vivenda. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Parece que o lume comezou nunha chimenea ou nunha parrilla. Tamén con iso hai que ter moito cuidado. Héctor Fernández.
É importantísimo facer un bon mantenimiento de chimeneas e telas limpias, porque atopamos tamén moitos incendios deste tipo por culpa de que non se atopan limpias, entonces claro, a brasa queda traballando, e cando nos damos conta, moitas estruturas son de cangos de madeiras, o lume traballa cando se produce, cando nos percatamos do incendio, pois suele ser tarde.
Os bombeiros e o gués de Friol Palas tamén interviron este martes pola mañá para sufocar o lume nunha palleira que estaba a unhos 10 metros dunha casa. O lume foi extinguido e non houbo danos para as persoas. Foi no lugar de O Piago, na parroquia de Robrano, concello de Outeiro de Rei.